Ukrainas Nacionālās pretošanās štābs paziņoja, ka varas iestādes šodien ir atbrīvojušas visus 234 aizturētos cilvēkus, kuri tika apsūdzēti par dalību masu protesta akcijās. Pēdējais no atbrīvotajiem, Dmitrijs Poltavcevs, tika aizturēts 23. Janvārī Gruševska ielā. Nelga pēc šīs ziņas saņemšanas ar savu paziņojumu nākuši klējā arī labējā sektora pārstāvi, paziņojot, ka ir gatavi izpildīt daļu no amnestijas likumā iekļautajiem priekšnoteikumiem. Organizācijas paziņojumā teica, ka pašlaik uz Gruševska ielas tās pārstāvi vairs nav, taču gadījumā, ja netiks slēgts ierosinātās krimināllietas, protestētāji šeit var atgriezties ļoti ātri. Labējais sektors paskaidrojas, ka aizturēto personu atbrīvošana nebūtu nenozīmē arī to, ka ir slēgtas pret viņiem uzsāktās krimināllietas. Vienlaicīgi norādīts, ka grupas atbalstītāji vairāk ir uzskatām par triecienu grupām, bet par kārtību tagad jārūpējas Maidana pašaizsardzības struktūrām. Savukārt ģenerālprokurors Viktors Pšonka solīs, ka gadījumā, ja visas ieņemtās administratīvās ēkas tiks atbrīvotas līdz 17. Februārim, visas krimināllietas tiks izbeigtas mēnešu laikā. Tikmēr nerims diskusijas arī politiskajās aprindās, kur Ukrainas opozīcijas partijas joprojām cenšas panākt valsts atgriešanos pie 2004. Gada konstitūcijas. Gan pozīcijas, gan opozīcijas viedokļi šajos jautājumos gan joprojām atšķiras, un gan reģionu partija, gan komunisti šādu ierosinājumu ir noraidījuši. Vienlaicīgi turpinās arī sarunas par jaunās valdības veidošanu. Ļoti bieži tiek runāts par to, ka nepieciešams veidot koalīcijas valdību, kuru vadītu pašreizējās opozīcijas kandidāts, taču reģionu partija šādai iespējai nepiekrīt. Bijušais vicepremjers Sergejs Tikipko atzinis, ka valdība būtu jāizveido jau nākamajā nedēļā, jo neskaidrība tikai vairo haosu, un koalīcijas valdības izveida nozīmētu bezizeju. Turklāt, jeb kāda tehnokrātu valdība pēc Tikipko vārdiem nespētu iegūt iedzīvotāju uzticību un līdz ar to arī nespētu īstenot nepieciešamās pārmaiņas valstī. Bez Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilds paudis pārliecību, ka Krievija joprojām vēlas piespiest Ukrainu iesaistīties muitas savienībā. Šādi viņš reaģējis uz Krievijas prezidenta padomnieka Sergeja Glazjeva apgalvojumiem par to, ka Ukrainai ir vitāli nepieciešama muitas savienība. Glazjevs uzsvērs, ka Ukraina vienmēr ir bijusi Krievijas ekonomiskās telpas daļa, turklāt tā ir bijusi ļoti nozīmīga daļa daudzos jautājumos. Pēc viņu vārdiem Ukrainai nav citas nākotnes, kā vien izvēlēties Eirāzijas integrācijas ceļu. Bet tikmēr Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs kārtējo reizi apsūdzējis Eiropas Savienību un Amerikas Savienotās valstis par iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās, kā arī mēģinājumos radīt ietekmes zonas. Lavrovs arī atgādinājis, ka Krievija līdz šim ir tikai brīdinājusi Kijovu par to, ka asociācijas līgums ar Eiropas Savienību būtu pretrunā ar NVS brīvās tirdzniecības zonas noteikumiem, par kuriem Ukraina aktīvi cīnījās jau kopš prezidenta Juščenko laikiem. Lavrovs arī uzsvērs, ka atšķirībā no rietumiem, Krievija ir atstājusi izvēles iespējas pašai Ukrainai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.